Tātad, ja ministru kabinets pasaka noteiktām valsts dibinātām augstskolām, kāda ir strateģiskā specializācija, tad tā ideja bija, ka tam, protams, ir nepieciešama papildus finansējums. Nu, vēl ņemot vērā, ka augstākā izglītība mums netiek finansēta vēl šobrīd likuma spēkā esošo prasību apjomā, mēs priecātos, ja likums garantētu arī papildus kādu īpašu atbalstu, sasaistot augstāko izglītību ar pētniecību, ar ekonomiku, tad ar devumu tautsaimniecībai, un lai augstskolas justos arī šajā reformu laikā un pārmaiņu laikā, tā skaitā pārvaldības ziņā, justos drošākas, ka dibinātājs tajā brīdī, ja tas ir ministru kabinets, tās atbalstīs, tai skaitā finanšu jomā, vēlreiz atkārtoju, zinot, ka finansējums augstākai izglītībai ir piešķirts nu tik maz, ka grūti būtu to faktiski atzīt par normālas darbības nodrošināšanai.